На свіжу голову. В ефірі Радіо Промінь.
Програма «На свіжу голову» повертається із двома актуальними темами. Нам ще слід їх розглянути впродовж наступної години. Отже, зараз ми будемо говорити про статус учасника бойових дій. Ну, а в нашій останній темі будемо розглядати не менш важливе питання, актуальним будемо говорити про ялинки.
Ну, і не менш важливо нагадати, що з нами режисер працює Вікторія Дерюга, також з нами ми сьогодні працюємо з Ольгою Бродською.
І з Тетяною Кононенко. У нашій студії вже є людина, яка нам більше пояснить по нашій темі, яку я зараз трошки докладніше вам окреслю. Отже, воював чи не воював? Волонтери звернулися до президента України Петра Порошенка із проханням не присвоювати статус учасника бойових дій туристам і тиловим рекетирам. Голова Всеукраїнському союзу ветеранів АТО склав петицію на сайті президента, тож тепер потрібно зробити так, щоб вона набрала 25 тисяч підписів і була за таких умов розглянута. Отже, до вас питання. Хто насправді має отримувати статус учасника бойових дій та за яких умов? 239-60-19, код Києва 44. Ну, а зараз у нашій студії вже є перший заступник голови Всеукраїнської спілки ветеранів АТО Євгеній Турчак. Пане Євгенію, вітаємо вас.
Добрий день.
Дуже багато точиться зараз дискусій. Все-таки, от хто має право отримувати цей статус, хто не має. На вашу думку, чітко, будь ласка, лаконічно, щоб ми всі зрозуміли, от хто не має за жодних обставин отримувати оцей статус?
Якщо лаконічно, то має отримувати статус тільки ті, хто воював. Тому що в нас, як правило, в нас в Україні зараз 138 учасників бойових дій, серед яких воювало, ну, може, чоловік 1060, це максимум, які дійсно приймали участь в бойових діях. Інші – це туристи. Є такі, як батальйони ТРО, які тримали, скажімо так, блокпости, працювали на блокпостах. Це теж потрібно, але в них повинен бути інший статус.
А який, от можна альтернативу, яку надати?
Альтернативу – учасник війни.
Учасник війни і учасник бойових дій – це має бути певне розмежування.
Так, точно.
Для учасника бойових дій, які мають бути пільги, можливо, нагороди, от що це означає, от сам цей статус, потім уже, от коли все закінчиться, дуже цього хочеться, що це потім давати буде?
В регламенті статусу учасника бойових дій вже все прописано, і воно працює вже давно. Там можна відкрити любу Вікіпедію, прочитати, це не є проблема, там різні є скидки на житло, протезування, ну, там багато пільг різних. Учасника війни цих пільг набагато менше. І тому от ми за те, щоб розділити ці два статуси.
Щоб пільговиків стало набагато менше і на папері, і в реальності отримували тільки ті люди, які на це заслуговують.
І ще трошки принципове питання, чому я повинен отримувати таку саму корочку, такий самий статус, як людина, яка не воювала зовсім, або ті, скажімо так, міліціонери, які там були 6 днів і поїхали додому, так само мають таку саму корочку, як у мене. Це мені трошки...
От зараз тенденція йде, ну, принаймні вона йшла активно, про прирівняння. Ну, це стосується, звісно, Другої світової війни. Прирівнюються до учасника бойових дій, власне, такі самі пільги і так далі. Це вже з часом проходить, відбувається, так само статус чорнобильця. На вашу думку, от чи потрібно буде таке робити в майбутньому? Чи, можливо, варто от розділити зараз і так, щоб було це назавжди вже?
Розділити зараз, по-перше, передивитися ті ОБД, які вже видали, обов'язково. Тому що 138 тисяч учасників бойових дій – це дуже багато для нашої країни. Прописати отримання, кому учасник війни, а кому учасник бойових дій. Це обов'язково зараз треба робити, бо потім голову зламаємо.
Ну, Оля, я хочу також представити, до нас ще приєднується засновник фонду «Повернись живим», це Віталій Дейнега. Ми вас вітаємо у нашій студії.
Добре.
Наскільки знаємо, також ви є ініціаторами петиції, яку подали на розгляд президенту України.
Ініціатор – це голова Всеукраїнської спілки ветеранів АТО, а я просто цю петицію підтримую.
Підтримуєте просто цю
так,
петицію?
Так, ну і прошу людей її поширювати.
Я не знаю, поки зустрічала гостя, наскільки чи встигли обговорити те, як, про те, які зони, тому що мені от цікаво було дізнатися. Я знаю, що
ні, ще не встигли, тебе чекали.
Це учасник бойових дій, і власне там якраз виступають за те, щоб не видавали там просто туристам, тиловим ракетирам. Так от хотілося, щоб ви роз'яснили все ж таки і нам, і нашим слухачам про те, які є зони, про те, що от я бачу, є там туристи, є штаби, блокпости у жовтій, зеленій зоні. Поясніть, будь ласка, взагалі ці складові такі.
Ну, все дуже просто. Реально, війна точиться от перші кілька кілометрів від лінії розмежування. Фактично у нас є, ну дивіться, скажімо, є у нас, наприклад, опорний пункт, десь уже останній. Перед ним ще там, скажімо, 500 метрів, там кілометр вперед можуть бути пости, так звані секрети, ну там в лісі, да? Тобто хтось десь там приникався в дереві, там в норі ще якось, тобто він сидить, дивиться, чи не йде ворог. От на цьому закінчується реально, уже далі оцього опорного блокпосту, ой, не блокпосту, цього опорного пункту, далі там уже нічого не відбувається, далі там ніхто особливо не стріляє. Ну буває, що заходять з тилу, але це щось дуже велика екзотика. А от ці всі пацани, от, які знаходяться саме от в цьому місці, вони якраз потрапляють в саме, скажімо, в саму таку історію. Тому що ну зараз, особливо, коли немає артилерії. Коли ще хлопці там от воювали, коли Жора був в аеропорту, тоді, звичайно, артилерія прилітала і набагато далі від лінії розмежування. Але теж, знаєте, не варто порівнювати людину, яка в бліндажі сиділа там в тоненькому, наприклад, або в опитному, з людиною, яка була в новому терміналі, як Жора.
Хто такі туристи?
Туристи – це люди, які виписують, ну, скажімо, у нас же багато силових органів, правильно? Людина собі виписує якусь там командіровку в зону проведення АТО. Ну, от, вона виписує, вона приїжджає туди на тиждень, там, на два, на місяць. Це якимсь формальним приводом. Виїжджає звідти, і йому ставиться штамп, що він учасник бойових дій. Він був в Слов'янську. Щоб ви розуміли, Слов'янськ зараз – це плюс-мінус те саме, що, не знаю, Бровари. Давайте тоді за Бровари давати учасника бойових дій. Давайте, не знаю, там, за Стрий. У нас багато міст в Україні. Давайте дамо учасника бойових дій. Дійсно, там він в Стрию, в п'яній бійці, після там в барі, отримав тяжку контузію. От, і за що йому ще зразу інвалідність і 300 тисяч компенсації, розумієте?
Ну, тобто, ну, під якраз під такий шум можуть скористатися абсолютно всі. І якщо не буде якогось чіткого розмежування, петиції, так, то можуть усі стати у нас
якщо
учасниками бойових дій.
Якщо не буде рішення президента і не буде рішення в цих силових органах. Тому що, ну, відомо, що на цьому вже давно побудований бізнес. Тобто, фактично, ну, ця корочка, вона дає пільги. Я б не сказав, що ці пільги якісь, ну, скажімо, це не такі великі пільги, насправді. З рахуванням того, що роблять хлопці, це смішно.
А основні пільги, які отримують?
75% знижки на комуналку, причому там є обмеження – 21 квадратний метр на людину. От, тобто це не такі страшні знижки. Тобто, наприклад, людина, яка живе там в помешканні більше 100 квадратних метрів, вона отримує на 21 метр. Да? Ну, якщо в неї є сім'я, то відповідно 21 метр на кожну ще людину в сім'ї. Це не щось космічне. Далі, проїзд в громадському транспорті, в автобусах міжміських, безкоштовний, раз на рік в потягах. Далі, я от не знаю, земля, от тут Жора краще
скаже. Позачергово. Земля отримання земельної ділянки позачергово.
Це як, відбувається в реальності?
Ну, в Києві ні.
Жора героїчно, насправді, от Жора, здається, перший з керівників там спілок учасників АТО, який зміг для сімей загиблих в своєму районі вибити земельні ділянки.
У своєму районі це де?
Деснянський.
От Євгеній, позивний Жора, якого ви, як дійсно людина, яка пройшла всю цю ситуацію, знає із середини, ви отримуєте якісь такі реальні, конкретні пільги взагалі?
Знаєте, як сапожник без сапог, я ж не встиг отримати, оформити ці всі льготи по 75%. Не користуюсь поки що безкоштовним проїздом автобуса, бо мені трошки якби стидно, мабуть.
А чому незручно? От насправді більшість людей, так, більшість цих хлопців, я от і помічаю, що і в формі, ну, дуже, мабуть, рідко користуються такими пільгами. От вам незручно, а людям, які перебувають тут, абсолютно спокійно, постійно хочуть користуватися безкоштовним проїздом.
Скажу, мені зараз дуже стидно ходити по Києву по формі, тому що зараз стикнеш пальцем, бачиш людину по формі в Києві, це процентів 70, що це якась обіз'яна, яка її надягнула, або не доїхала до фронту. Або була десь біля фронту.
Або туристи, з коробочкою, або з коробочкою ходить тут, збирає гроші на АТО, про тому, що вона в АТО ніколи не була. І все, що вона знає, що вона збирає гроші для, там, наприклад, тут вона завчила як частушку, там, 93-я механізована бригада. Все, вона не знає, де та бригада стоїть, що вона. Ну, але обезьяна стоїть цією коробочкою і просить бабло. І насправді, якби, якщо ви перевірите в обезьяни документи, то вони всі вірні. Але якщо ви перевірите, чи цей фонд комусь допомагав, то виявиться, що ні. Це зараз найвелика шахрайська схема в Україні. Оці от обезьянки з коробочками в торгових центрах, в потягах метро. Такі, знаєте, які кажуть, я волонтер, який ти волонтер? Цю організацію ніхто ніколи не чув. І її допомоги ніхто ніколи не бачив. І набрали таких волонтерів через об'яви на сайтах «Шукаю роботу», і їм платять там 20-30% від того, що він зібрав. Який це, ну, от
це дійсно в Україні болюча тема, і, мабуть, ще і обговорювати її можна безкінечно.
На цю тему є законопроект 3215, який, скажімо, ну, по боротьбі з шахрайством благодійності.
Ми все ж таки говоримо про статус учасника бойових дій, і не забувайте, що працює телефон прямого ефіру 239-60-19, тож долучайтеся до нас. Хто, на вашу думку, може, і, вірніше, має навіть право отримувати статус учасника бойових дій, та за яких умов, і вже є, нам показує режисер дзвінок. Доброго ранку, ви в ефірі.
Доброго ранку. Це Вінниця вас турбує. Я, ну, в мене з рідних немає нікого, із знайомих є хлопчина, який воює в АТО. Так, він приймає участь, він вже давно, більше півроку. Мене просто цікавило питання, я, можливо, не дам відповідь на ваше питання, мене цікавить питання до вашого гостя. Що якщо цей хлопчина, ну, мужчина, йому більше 30 років, прописаний у сестри рідної, проживав в її будинку, чи має сестра право на пільги також, як і він, а він учасник бойових дій. Спасибі вам.
Дякуємо вам за запитання.
Я що вони проти. Пільги поширюються тільки на учасників бойових дій та членів їх сімей. Це навіть мама не може бути, на маму не розпространяються ці скидки. Жінка, діти і сам учасник, і все.
Зрозуміло. У нас є ще один слухач. Добрий день вам.
Вітаю, Радіо Промінь.
Вітаємо
вас.
Вітаємо.
Мене звуть Яков з Харкова. Шановні гості студії, я вас дуже розумію і навіть підтримую, але для того, щоб досягти певного успіху у ваших намірах, ви повинні вживати самі і змусити вживати тих, які зараз при владі, адекватних термінів. Тобто ви прекрасно знаєте, що ніякої лінії розмежування нема, а є лінія фронту, що є не АТО, а війна. А відтоді все і пляшеться. Дуже дякую.
Дякуємо. Я думаю, можливо, ще один дзвінок одразу приймемо, а далі коментарі почуємо наших гостей. Доброго ранку.
Алло.
Так, ви в ефірі.
Ви нас чуєте?
Алло.
Так? Відійдіть від приймача, йде затримка.
Я мама... У мене мама воїна, який служить уже давно, служив більше року. Пішов тоді, коли ще зовсім не давали учасника, навіть посвідчення АТО. Але він пішов, був там, тоді побув трохи вдома і опять пішов, дали йому вже УБД оце. Але він знову 9 грудня поїхав туди, незважаючи на те, що в нього є оце посвідчення. Отаким, звісно, не жалко дати таке посвідчення. А як воно пішло, побуло місяць-півтора і вернулось додому бігом-бігом, і не було там, або було десь там, де оця.
Дякуємо дуже
да,
вам. Ми зрозуміли, так, ми зрозуміли вашу позицію, з приводу того ви вже і висловлювали свою думку, так?
Що... Ні, ну я просто хочу сказати дуже дякую, якби, що людина виростила такого сина. Ну, це
звичайно,
в першу чергу.
Так.
От, а в другу, ну, вона абсолютно права. Тому що коли дитина воює півтора роки, і вона реально на війні, і там, ну, і реально ризикує життям, і коли, знову ж таки, якась обезьяна, там, яка працює там, в МВД, СБУ, там, де хто у нас ще, прокуратура у нас отримує УБД, прикордонники. Розумієте, дійсно, людина, яка туди поїхала, стоїть там на блокпості, живе в бліндажі або в якихось не дуже зручних умовах, вона заслуговує на якісь пільги, але точно не на такі самі, як людина, яка от як син цієї жінки.
Ну, от на початку програми ми одразу розмежували, так, учасник війни і учасник бойових дій. Да. Ще у нас є слухач, наскільки я розумію.
Так, добрий день. День, ви в ефірі.
Доброго дня вам.
Ми вас слухаємо, говоріть, будь ласка.
У мене враження таке, щодо учасників бойових дій. Ну, по-перше, треба розрізняти. І проти кого йде війна? Проти українського народу, який на сході живе. От, то ті, то не учасники бойових дій, а карателі. Тому що, як отой Джо Байден казав, треба федералізацію робити, самоврядування.
Дякуємо за дзвінок. Насправді,
я вже чекав,
такі...
коли набере перший сепаратіст. От як перший пішов. Тобто, ну, минулого разу, коли я тут в цій студії був, здається, штук 6 подзвонив. Тут поки що тільки один каратель, там це все. Ну,
і тобто... то, що ми не дослухали, так всього, що міг би він сказати, що, цікавого видати.
Чекаємо, да, чекаємо, як нас покаже Кисельов, як ми не слухаємо Донбас.
І ще у нас є слухачі. Алло? Так, доброго дня.
Це ж я. Доброго ранку, Черкаси, Василь. Вибачте мене. Поіменник Олександр, не хочу фамілію називати, 33 роки. В прошлому році, значить, цілий рік був з іюня 14 до июля 15. 11 липня минулого року був рядом з Ігорем Федоровичем Момотом. Він у хороні там був. Його поранили і контужений був. Після цього він лежав в Києві. І зараз стикається, не може. Батько говорить, поможи, кажу. Я кажу, брату, не буду мішатися, рішай сам. Допоможіть, пожалуйста.
А що ви, яка ви маєте на увазі? Отримати
документи та далі. Він став тепер странним парень. Наче, ну, гнить.
Як отримати документи учасника бойових дій? Я правильно розумію взагалі, куди звертатися?
Алло, ви нас чуєте?
Так,
добре, дякуємо. Ми зараз тоді запитаємо, я думаю, Віталій, ви допоможете інформацією, я куди в таких ситуаціях?
Та вон, ну, спілка учасників ветеранів АТО, насправді. Ну, тобто тут вони зараз, я не знаю, ну, Жора краще скаже, чи є вона в Черкасах.
А давайте ми зробимо так навіть, Жора, я думаю, пояснить, і можемо залишити контакт. Якщо ви нас чуєте, то залиште, будь ласка, ще раз зателефонуйте і залиште у режисера свої контакти, і ми передамо у спілку ветеранів, або зараз ви розкажете, як можна до вас звернутися.
На самом деле, оформити ОБД – це, ну, сложно у нас в Україні для тих, хто дійсно воював. Например, возьмем правосеков. Правосеки, ну, это мое субъективное мнение, есть нормальные, есть ненормальные. Есть мародеры, а есть те, которые воюют. Вот я так понимаю, ну, я знаю, те, которые погибли, правосеки, это те, которые воевали. Даже им сложно выбить УБД. Очень сложно. Есть только два прецедента, те, которых я знаю, когда правосекам, 200-м погибшим, дали участника боевых действий. Сейчас мы над этим работаем, я думаю, у нас все получится.
Первое. А це тільки для правого сектору якісь складнощі?
Це для, ні, для тих людей, які воювали неофіційно, неофіційно.
Добровольчих батальйон.
Ну, добровольчі батальйони різні є теж.
Да, є ті, які мають офіційний статус.
А чому це так складно? Це потрібно от якісь документи збирати. Що це?
Куди їх нести?
Да, розкажи,
скільки. Смотрите, раніше було, може правильно, може ні, але так було раніше. Раніше оформленням учасника бойових дій займалась бригада, штаби бригади. Это те офицеры, которые не воюют, их работа заниматься бумажной волокитой, ну, штабные офицеры. Я с 95-й бригады. У нас штабные офицеры работали толково, нормально, у нас у всех было ОБД. Все четко, правильно, 1000 гривен выплат тоже была, это тоже их работа. Вот боевые 1000 гривен, тоже их работа. В других бригадах, например, 30-я бригада, с этим были огромные проблемы, огромные проблемы с ОБД. И с 1000 гривен, потому что я не знаю ни одного бойца с 30-го бригады, который получил 1000 гривен. Сейчас же оформлением ОБД занимаются военкоматы. То есть, если человек официально воевал или воюет официально, он подает запрос на военкомат, собирает кучу документов, приносит военкомат, и опять же, если военком нормальный, ОБД сделает. Если редиска, нехороший человек, то будет долго он делать его.
Это просто зависит от симпатии или антипатии? Ну, що це
от
таке?
Професіоналізму,
ну,
воєнкома,
кажете, жахливі речі.
От професіоналізму воєнкома і так далі. Комісій всіх різних по ОБД.
Ну, просто якщо вас послухати, то взагалі нічого не захочеться робити.
Да.
Я б це не йшла і не отримувала статус. Як, можливо, спростити цю систему? Чому так відбувається? Прописується десь це? Якісь звернення, так само, як петицію ви написали, виноситься це кудись до влади нашої?
Ми зараз поки це в ручному режимі робимо. Оформление ОБД этим людям, которые воевали, заслужили, но не могут оформить. Пока в ручном режиме. Потому что алгоритм отрывания, спрощенного алгоритма отрывания, пока, ну, еще не написали.
С вами даже простейше отримати, если до вас звертаются люди за допомогой?
Конечно.
Тоді можна звертатися, я так розумію, до вашої спілки, а у нас ще є телефонний дзвінок 239-60-19. Добрий день, ви в ефірі.
Алло?
Так, ми вас слухаємо.
Добрий день, ведучі і драгоценні ви наші гості. Спасибо вам, що ви приглашаєте істинно таких людей. От у мене був внучок, пішов без того натхнення, що, вірніше, без повістки, а добровольцем.
Добровольцем, так.
9 місяців. І ви підскажіть, будь ласка, от до якої категорії він знаходиться? Вони були у Мар'янці, між Маріуполем і до самого Артемовська, і на постах, і там були. А подали документи, там їх підрозділення було. Уже 4 місяці ніякої реакції, він не може устроїтися. Так прем'єр-міністр обіцяв, що буде зарплата там, де працювали, місто буде сохранено. Нічого. І тепер він мотається, кидається, ну куди обратитися?
Яка бригада, скажіть, будь ласка?
Яка бригада?
Мене Тетяна Хвідусіївна з Житомирської області.
Я вибачаюсь, бригада яка в бойце, в хлопця?
Бригада, їх Богу, забула, як вони називаються, але їх там розформирували, і коли вони приїхали в Артемовськ, вони були як будь-би підрозділення міліції.
Підрозділення міліції – це МВС, це до Авакова, по-любому.
Я думаю, ми відповіли на запитання так нашої слухачки. Якщо ви хочете ще з нами поділитися своїми думками і взагалі от хто має насправді право отримати статус учасника бойових дій, на вашу думку, телефонуйте 239-60-19, а ми говоримо також сьогодні про петицію, власне, яка була відправлена. І як от наскільки швидко може реалізуватися цей документ? Потрібно набрати, я так розумію, 25 тисяч голосів.
Ну, це буде, скажімо, непроста робота, подивимося. Тобто, ну, тут треба працювати насправді, і це перше. Друге, навіть там петиція, не петиція, це питання треба піднімати на різних рівнях, там, в тому числі і наша влада, вона якби не хотіла там їздити в кортежах і, скажімо, никатись від народу, але час від часу вона з нами контактує. Відповідно, і треба це, скажімо, на цьому треба наполягати.
Ну, ця петиція, це спосіб привернення уваги, одно. Чи це якийсь певний крок, на який ви вже покладаєте надії?
Ну, дивіться, якщо петиція набирає 25 тисяч, то президент по закону зобов'язаний дати на неї відповідь. Якби, тобто, принаймні, скаже, він не зобов'язаний задовільнити, він зобов'язаний дати відповідь, да, там, на неї. Тобто, ну, треба подивитись. Насправді, це питання, просто його треба підіймати. Насправді, тут петиція – це такий самий інструмент впливу, як, скажімо, цей ефір. Цей ефір слухають люди, це відкладається, відповідно, якби людей формуються якісь очікування від влади, і влада змушена потім на ці, скажімо, речі йти. От і все.
Чим більше піднімати це питання, тим, можливо, швидше буде реакція.
Абсолютно вірно, тому що, дивіться, люди, у кожного політика, в нього, скажімо, є там купа речей, які він там, скажімо, від нього хочуть, да? Він вибирає з них якісь, інакше, якщо він нічого не буде робити для народу, а тільки буде красти, то якби його просто не перевиберуть. От якби і все. Тому, скажімо, треба піднімати ці питання, щоб вони розуміли, що якщо вони цього не зроблять, це їм буде неприємно по рейтингу. От це стратегія, і вона спрацьовувала вже там в багатьох там подібних якихось ситуаціях. Тобто, ну, коли громадськість починає там бурно обговорювати якесь питання, от та й саме, наприклад, історія з позбавленням громадянства за сепаратизм, це теж була петиція, вона теж набрала, і Порошенко сказав, що ми будемо обговорювати, і взагалі, якби ми хочемо теж це типу зробити. Ну, подивимося, чи він це доведе до ума. Але сам факт того, що це вже питання піднімається і президент сам його озвучує, як для мене багато про що каже.
У нас є ще на зв'язку слухач. Добрий день.
Алло, доброго дня. Це дзвонять з Донецька. Мене звати Людмила. Ви знаєте, я хочу подякувати щиро цим хлопцям, які у вас у студії, і всім їх побратимам. Я за них переживаю, я їх всіх люблю, обіймаю, бажаю їм всього найкращого. Я вам дуже вдячна. Робіть свою справу, як можете. На жаль, у нас, може, Україна не заслужила на таку державу справжню. І, принаймні, еліти наші, вони всі ще поки не державницькі, не упроукраїнські. І це зрозуміло. Тому питання ведучої, от я б не стала робити ці документи, бо це так погано. У нас все так робиться. Воно не для людей. Але тим не менше, треба будувати свою країну. І ще раз вам дуже вдячна. І ще раз спасибі. Бувайте здорові. І ми за вас переживаємо. Тут теж є такі люди.
Дякуємо вам. Ми за вас теж переживаємо. І дякуємо, що ви нам телефонуєте. Це дуже важливо, що нас чує Донецьк.
І дуже важливо те, що я багато разів це казав, що в Донецьку насправді є отакі люди, і їх там не так мало. Просто їм там висунутись трошки, проблемно.
Дуже важко і, можливо, навіть страшно.
Там був випадок, коли от мені розказували люди, які, в потязі, які їхали з Донецька, я не пам'ятаю, здається, в Одесу, розказували, чи в Київ. Коротше, вони розказували за те, що, за жінку, наприклад, яку викинули з тролейбус, вона сказала, а на біса ви треба тій Росії, її просто витягнули за волосся і побили, такі інші жінки. Тобто там насправді є оці люди, і дуже приємно, що, все фактично є той Донбас, за який ми боремося.
Коли була активна фаза в прошлому году, і там всі пари, коли по градам, чим попало, коли війна була, в общем. И с нашей стороны тоже ответка летела, и в сторону Донецка летела. Не по Донецку, а в сторону Донецка. И когда смотришь на эти светящиеся точки в небе, много точек, когда грады летят в ту сторону от нас, как раз за таких людей переживаешь, по сути, как вот женщина позвонила. Спасибо вам
большое. Що підтримка колосальна, і дійсно відчувається те, що вона все це відверто говорить і переживає за все, що відбувається.
Я думаю, на цьому нам варто поставити крапку на сьогодні.
Але
у
не поставити
цій темі.
Крапку щодо петиції, а все ж таки сподіваємося на
позитивний
результат.
Знаходьте її, підписуйте. Я думаю, що чим більше зараз людей почуло і полізло зараз в інтернет підписувати, тим швидше наша спільна мета буде досягнена.
Ну, а ми дякуємо нашим гостям. Нагадаю, що сьогодні до нас завітав Віталій Дейнега, це засновник фонду «Повернись живим», та Євгеній Турчак, позивний «Жора», це перший заступник голови Всеукраїнської спілки ветеранів АТО. Ми вам дякуємо.
Дякуємо вам.
Дякуємо.
І повернемося вже з новою цікавою темою за кілька хвилин.
Радіо «Промінь» рекомендує.
А небо, повертайся.
Я пишу до білиста із України за кордонний адресат. І тисячі кілометрів далеких міста.
Свіжу голову. Те, що не лишає байдужим.
триває наша програма, і залишилася ще одна тема, яка є важливою для нас, тому що на носі вже новорічні свята. Ми будемо зараз говорити про ялинки. Власне, приводом до нашої розмови стала новина про те, що італійський чиновник пішов у відставку через непристойну ялинку. Радник мерії італійського міста Урбіно пішов у відставку після того, як у центрі міста без його відома поставили авангардистську ялинку. Я зараз дивлюся на фотографію цієї ялинки.
Такий вразливий, так? Прямо да. За себе його взяла ця ялинка.
Чесно кажучи, я не можу побачити, де вона є непристойною. Це звичайний конус, який складається з пластику чи метала.
Там ще зі сталі
і скла. Да, ну, можна дивитися, мабуть, всередину цієї ялинки, але абсолютно от нічого зайвого нема. Такий мінімалізм, зверху зірочка. І ця ялинка от настільки розлютила радника мерії, йому 62 роки, і він мистецтвознавець, що він вирішив піти зі своєї посади, от таким чином зробивши певний протест. Ну, а ми сьогодні поговоримо про те, от де закінчується креатив, починається уже непристойність, і якою має бути головна ялинка вашого міста, про це ми вас запитуємо.
239-60-19, телефонуйте, долучайтеся, хочемо обов'язково дізнатися, взагалі, які на ваші думку, от пристойні, непристойні ялинки, тому що, як на мене, ця ялинка звичайна собі така.
Абсолютно
от, нормальна,
пристойна.
Ну, абсолютно пристойна, непристойною її точно не назвеш, а у нас теж, мені здається, вже були ялинки досить такі цікаві, неординарні, і кожен по-своєму їх називав. Зараз вже у нас, я так знаю, що стоїть красуня ялинка вже на Софіївській, так, площі. Ця ялинка точно пристойна, Олю, так? Можна про неї
так,
сказати?
Так, вона пристойна, вона принаймні справжня, да, її привезли
з Прикарпаття.
Угу. Зібрали докупи різні гілочки вже тут. Ініціатором, організатором, креативним директором ялинки, можна по-різному називати, є голова ГО «Столичні ініціативи» Ігор Добруцький. Він мав бути у цій студії зараз, але, на жаль, сталася ситуація.
Він не зміг до нас прийти, але я думаю, що ми спробуємо обговорити цю тему і з нашими слухачами, оскільки дійсно, як на мене зараз новий рік, і от всі ставлять із себе вдома ялинку, можливо, хтось теж ставить якусь вдома непристойну, але це, звичайно, вже в себе, так, у кулуарах своїх. Оля, у тебе вже є ялинка? Ти, до речі, поставила?
У мене поки що немає ялинки, якщо вона буде, то буде пристойною.
Ти віддаєш перевагу, от, наприклад, ялинці, сосні, чи, можливо, в тебе взагалі там як багато хто просто якісь гілочки бере, викладає, чи штуч. Ну, ялинку. Що тобі більше подобається?
Зараз точиться багато дискусій про те, чи потрібно, чи не потрібно купувати живі ялинки. Говорять про те, що пластикові ялинки, штучні, вони набагато більше шкоди завдають навколишньому середовищу, ніж просто зрубані ялинки, які ми купуємо на ялинкових базарах.
Ну, з цим не можна не погодитися, оскільки дійсно там невідомо, з чого вона зроблена. Але я теж, до речі, ще ялинку не поставила, так хочу вже відчути цей новорічний настрій, сподіваюся, все ж таки, що до Нового року вона буде. А от є чи у вас ялинка вдома, чи поставили, і як вона взагалі виглядає? Тому що зараз також, от, наприклад, часто, коли розмовляєш, хто як іще прикрашає, теж це дуже, ну, такий факт цікавий, багато хто там, якісь, можливо, в когось старовинні іграшки збереглися від бабусь, дідусів, а хтось сучасні купує, скляні, не скляні, от які кому більше подобаються, ти які любиш іграшки?
Я дуже люблю
пристойні.
Пристойні іграшки. У мене є велика валіза із іграшками, які дісталися ще, мабуть, від бабусі, прабабусі.
То навіть із покоління в покоління
передаються. Зараз режисер наша Вікторія Дерюга показує сюди нам
ялинку
нашу ялинку. Вона теж з року в рік з'являється виявляється біля режисерського пульту.
Хочу сказати, що дуже красива ялинка. У нас там і я бачу блакитні, такі жовті, але в двох кольорах. Тобто ялинка сучасна, я б уже назвала така. Не так, як із покоління в покоління іграшки передаються у сучасному стилі.
Так, але все-таки на ній з'являються постійно якісь нові елементи. От цього року я чогось їх не бачу, але, можливо, просто креативщина прийшов.
Так, ще гості будуть приходити, щось від себе, можливо, будуть додавати якихось креативних штучок.
До речі, про нашу головну ялинку країни хочеться кілька слів сказати. Її встановили 6 грудня, відкрили. Вона 25 метрів заввишки, це вище, ніж минулорічна. А з 7 грудня у Музеї історії міста Києва працює вже виставка проєкту «Ялинка 2015. Друге життя». 36 спилів минулорічної ялинки, які вже художньо оформлені українськими художниками та декораторами, показують у музеї і вже пройшов там благодійний аукціон, будуть ще інші заходи проводитися. От основна частина отриманих коштів буде витрачена на подарунки та допомогу дітям. Крім того, організатори мають намір направити частину цих грошей на закупівлю саджанців для лісництва, де росла ялинка. Ну і за словами організаторів, цьогорічна ялинка обійшлася у трохи більше 40 тисяч гривень. Ну, можемо собі уявити.
Не дешевенька ялинка, так? Тобто виходить, що трохи більше 12 тисяч гривень і коштувала сама ялинка, і 28 тисяч гривень її доставка ще коштувала. Доставка вдвічі виходить більше, ніж сама ялинка коштувала, так?
Так, але за відгуками громадян, киян та гостей столиці можемо говорити про те, що ялинка подобається. На відміну від тієї ялинки, яку вже в народі декілька років називають «йолкою», я думаю, зараз всі зрозуміли, про що я, вона була також схожа на конус, як в італійському місті.
До речі,
місті,
я от дивлюся, вона так, порівняно чимось нагадує цю ялинку, від яка така стала такою от значущою саме у італійському місті Урбіно. Я думаю, що теж чимось нагадує і ту нашу йолку, як ти вже її назвала.
Да, і можливо, теж можна побачити, було в тій йолці щось непристойне. Принаймні, було дуже багато різноманітних фотожаб. Люди сміялися, веселилися.
Декому вона і подобалася, тому що ти говориш, що більшості ні. Але я знаю, що потім після
тобі
цього
подобалося?
Року... Мені ні. Але, знаєш, було цікаво все одно спостерігати. Можливо, просто не подобалася мені, тому що я все ж таки люблю більш такі ялинки, як от у нашій студії. Такі собі стандартні, цікаві ялинки. Але ж знаходяться і теж, можливо, якісь мистецтвознавці, хто б оцінив те, що відбувається. Можна назвати це теж своєрідним мистецтвом.
Ну, до речі, плавно ми все-таки переходимо до нашого основного питання, от де закінчується креатив, починається непристойність. Ми з Тетяною такі дівчата, які люблять традиції, і нам подобаються звичайні ялиночки, звичайні іграшки, але ми рухаємося в Європу, от місто Урбіно, воно є італійським, європейським містом. Там уже стоїть така ялинка, яка не схожа на інші. І, можливо, далі буде така тенденція, що всі ялинки стануть змінюватися вже в сторону якогось прогресивного авангардистського мистецтва.
Ну от я зараз згадала, до речі, просто от про живі там, так, про такі стандартні традиційні ялинки. Згадала, що у нас на радіо теж є така собі цікавенька ялинка, яка іграшкова. Ну, можна іграшкова, а пошили її, так? У Ярини у кімнаті стоїть дуже красива така зелена ялинка, і вони зробили її своїми руками, але вона досить таки теж нестандартна така, цікава. Можливо, у вас теж вдома стоїть ялинка, яка ви з року у рік її ставите, але вона абсолютно не має відношення до живого дерева, тому що цікаво дізнатися, які у вас є в цьому плані традиції чи не традиції, не традиційні якісь варіанти.
Ну, якщо говорити загалом, все-таки головна ялинка міста – це його обличчя на новорічні свята, і це місце, куди хочеться, ну, якось апріорі прийти і посвяткувати, подивитися на людей, себе показати на ярмарки, сходити, купити собі якісь солодощі.
Хороводи поводити біля ялинки.
Так, і це дуже важливо і для загального настрою, от, в принципі, жителів будь-якого міста. Якщо ялинка не подобається, якщо туди не хочеться ходити, звісно, виникає певний негатив і не хочеться взагалі нічого святкувати, виходити на вулицю, не хочеться єднатися. Ну і звідси випливає, що про якесь братерство, певне єднання, оцей дух Нового року і Різдва вже говорити нема сенсу. Ну, принаймні, от коли стояла йолка, пам'ятаю, що я підійшла не близько, а так звіддаля дивилася на неї і розуміла, що мені просто туди йти не хочеться.
Ну і ніякого новорічного святкового настрою не виникає, відповідно. А у нас вже є слухач, який долучається до нас і хочемо почути від вас все ж таки відповідь, де ж закінчується креатив, розпочинається непристойність та якою має бути головна ялинка міста. 239-60-19. Добрий день.
Добрий день, Надія Михайлівна. Ви знаєте, ялинки, коли ставили, ялинки, в принципі, пішли з Німеччини. Історія ялинок, які різдвяні ялинки. І, ви знаєте, я була в Німеччині, і я знаю, що всі німці, які поважають себе, вони обов'язково в хаті мають живу ялинку. Там спеціальні є заказники, де вирощуються на Різдво ці ялинки. І там нема вічної дискусії, з чого ставити ялинку з шин, або з якогось там креативу і так далі. Розумієте, креатив – це чудово, але я, можливо, я не сучасна, не креативна, перепрошую у вас, молодих, але я вважаю, що є традиції, які з'єднують країну, ви абсолютно правильно кажете, з'єднують родини і з'єднують народ. І якщо ялинка в Британії була поставлена креативно з шин, це викликало опір людей і протести людей. Це абсолютно правильно. Можливо, молодим креативним митцям треба розуміти, що є певні традиції в історії, теж Різдво, той же Новий рік. У мене є ялинкові прикраси. Я вам хочу сказати, колись брат і сестра покійні, царство небесне, мої двоюрідні, вони були набагато старше мене. Мені було 2 роки, і мені прислали коробку іграшок. Це був 52-й рік. Мені тоді було 2 роки. Ви знаєте, в мене досі стоїть та коробка. І там адреса написана Наді Олійник. І ви знаєте, моя адреса, це було на Донеччині, ми тоді жили з батьками. Ви знаєте, в мене досі є ті іграшки. Вони вже старовинні. У мене купа нових іграшок, які мені дарували. Ми потім купували вже себе в родині все. Але ті іграшки – це пам'ять мого дитинства і пам'ять тих людей, брата і сестри, які мене любили. Ви знаєте,
є ялинка, вибачте, що переб'ю вас.
Мені ялинку, ну, у мене ялинка буде, обов'язково, але її поставлять не на Миколая, як сказали ваші колеги молоді, що вона вже на Миколая ялинка стоїть, в місті ставлять. А в квартирі, якщо її поставити на Миколая, цікаво, до 7 січня Різдва, в якому стані ця ялинка буде. Тому у мене ялинку поставлять під Новий рік. Дякую.
Ми вам дякуємо також за чудові слова і за цікаву історію про традиції.
Ну, а зараз, я думаю, час нам уже попрощатися. Я хочу наостанок згадати про, думаю, що для багатьох найкращу ялинку, яка стояла на головній площі країни
позаминулого року. Хотіла, так, позаминулого року. Я би хотіла не також побажати, щоб у кожного стояла найкраща для вас ялинка у кожному домі. Ну, а я думаю, і святковий настрій тоді буде набагато кращим.
Ну, а ми вже починаємо, думаю, вітати, да, з прийдешніми святами, з Новим роком та Різдвом. Ну, а на цьому поки що прощаємося. Мене звати Ольга Бродько.
Тетяна Кононенко та режисер з нами була Вікторія Дерюга.
поспілкуємося завтра в ефірі Радіо Промінь на свіжу голову.